Referendum o sankciách proti Rusku nebude. Podľa prezidenta nespĺňa podmienky. Spojené štáty odnes zvýšili clá na dovážanú oceľ a hliník z pôvodných 25 na súčasných 50%. Duchovní ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov sa stretli v Badíne na formačnom týždni.
Počúvate Infolumen.
Vysielajú Richard Čvarba a Julia Kavecká. Vitajte.
Domáce spravodajstvo.
Referendum o sankciách voči Rusku nie je možné vyhlásiť. Prezident Peter Pellegrini tvrdí, že nespĺňa zákonné podmienky.
Ústava Slovenskej republiky ukladá prezidentovi zodpovednosť za ústavnosť a zákonnosť vyhlásenia referenda. Ak však prezident zistí, že nebola splnená niektorá z predpísaných ústavných a zákonných podmienok na vyhlásenie referenda, nemôže takéto referendum vyhlásiť. A to je aj prípad petície, ktorú som v posledných týždňoch posudzoval. Preto opakujem, požadované referendum jednoducho nie je možné vyhlásiť.
Prezident vidie nejasnosti v požadovanej referendovej otázke. Pokiaľ by referendum bolo úspešné, podľa prezidenta nie je jasné, či by jeho výsledok bol vôbec vykonateľný.
Musí byť preto formulovaný tak, aby bol jasný, určitý a predvídateľný. Musí byť jednoznačný, aby si ho jeho prípadní adresáti nemohli vykladať svojvoľne. Návrh, ktorý som preskúmal, nie je ani jednoznačný, ani určitý, ani predvídateľný, a teda by bol v praxi nevykonateľný. V považovanej otázke sa skrývajú hneď minimálne tri zásadné nejasnosti, s ktorými sa jednoducho nie je možné vysporiadať.
Petíciu odovzdalo Slovenské hnutie Obrody, ktoré tvrdí, že ju podpísalo takmer 400 tisíc ľudí. Predseda Peter Švec je presvedčený, že prezident svojim rozhodnutím porušil ústavu.
Kvôli tomu, že ústava Slovenskej republiky prezidentovi nedáva možnosť nevyhlásiť referendum. V ústave je jasne napísané, že prezident vyhlási referendum, ak je splnená podmienka 350 tisíc podpisov občanov, čo bolo splnené, alebo prezident sa môže obrátiť na ústavný súd, ak si myslí, že predmet referenda nie je v súlade s ústavou, ale aj to môže posudzovať iba ústavný súd.
Petíciu podporoval aj predseda SNS Andrej Danko, ktorý považuje rozhodnutie prezidenta za nezákonné. Verí, že bude preskúmané príslušnými orgánmi.
Svojím spôsobom obdivujem odvahu Petra Pellegriniho, nášho prezidenta, že si dovolil rozhodnúť o ignorovaní niekoľko 100 tisíc podpisov. Referendum je ten najväčší inštitút v demokracii. Ak sa 450 tisíc podpisov vyzbiera, tak by ich každý mal s náležitou starostlivosťou preskúmať, nebrať na ľahkú vôľu a rozhodnúť.
Koaličný hlas apeluje na politikov aj verejnosť, aby rozhodnutie prezidenta rešpektovali a nesnažili sa ho zneužiť na politickú kampaň. Hovorkyňa Michaela Eliášová.
Strana Hlas vždy stála, stojí a bude stať na strane ľudí. Rešpekt kvôli občanom je základným pilierom demokracie a preto plne podporujeme právo na referendum. Aby však mohlo byť referendum vôbec vyhlásené, musí spĺňať zákonné podmienky.
Predseda SAS Branislav Gröling predpokladá, že rozhodnutie prezidenta môže spustiť ďalšiu vládnu krízu.
Keďže pán Danko veľmi sa zastával za toto referendum a pán prezident teraz toto referendum nevypíše a reálne vyargumentoval po tej právnej legislatívnej stránke prečo, tak ja si myslím, že pán Danko začne označovať ako nejakého amerického agenta alebo niečo podobné.
Prezident Peter Pellegrini apeluje aj na riešenie otázky overovania pravosti podpisov na petičných hárkoch v súvislosti s referendom. Poukázal na to, že v súčasnosti nie je možné pravosť podpisu nejak preveriť.
Dnes z verejne dostupných databáz pomocou umelej inteligencie alebo s pomocou stovky akcieschopných ľudí dokážete doručiť vláde alebo prezidentskému palácu kľudne 400 tisíc podpisov každý tretí týždeň, bez toho, aby ste tie podpisy reálne na ulici museli zbierať. A táto petícia bude vyzerať dôveryhodne, bude spĺňať všetky náležitosti zákona a nikto, ani prezident, ani moji kolegovia nemajú právo podľa doterajšieho znenia zákonov spochybniť takéto podpisy, hoci by bolo evidentné, že tých 400 tisíc napísala umelá inteligencia na počítači.
Reaguje podpredseda Národnej rady Tibor Gašpár.
Hovorí, že dnes pomocou umelej inteligencie je možné zozbierať takto podpisy raz za 3 týždne, čo je dosť vážna výhrada, aby sme sa zamysleli zákonodarcovia nad tým, či netreba urobiť tú legislatívnu zmenu v tomto prípade.
Vláda ide ako namazaný stroj. Vyhlásil to premiér Robert Fico po výjazdovom rokovaní vlády v Pečovskej Novej Vsi. Počas neho uvoľnila na zlepšenie hospodárskej a sociálnej situácie v okresoch Prešov a Sabinov viac ako 2,5 milióna eur. Viac ako 2 milióny eur pôjde podľa predsedu vlády na konkrétne projekty samospráv v oboch východoslovanských okresoch.
Mesto Prešov 65 tisíc eur na riešenie opatrení prešovskom amfiteátru. Veľký Šariš, 50 tisíc vybavenie novovznikajúcej materskej školy. Sabino, 25 tisíc na rozšírenie kamerového systému. 25 tisíc na obstaranie sanitky pre polikliniku Sabino. Lipany, 45 tisíc eur na obstaranie a inštaláciu žalúzií na budove centra integrovanej zdravotnej starostlivosti. Ďalej, 40 tisíc eur obec Lúčka, odstránenie havarijného stavu rámového mosta v časti Potoky. Uzovce 35 tisíc eur, vybudovanie malej fotovoltaickej elektrárne pre verejný vodovod.
Vláda okrem iného schválila aj 100 tisíc eur na vybavenie novovybudovanej cirkevnej základnej školy v mestskej časti Prešov-Solivár.
Tam sa budú učiť deti. Oni dostali tuším peniaze z plánu obnovy, ale tam neboli rátane peniaze na vybavenie, tak ste dovodili, že im dáme 100 tisíc na dovybavenie asi nábytok a lavici a politici.
Primátor Sabinová Michal Repaský v súvislosti s rozdeľovanými vládnymi dotáciami pre miestne projekty samospráv uviedol, že každé externé euro má zmysel, ak je účelné a zmysluplne vynaložené pre občanov v meste.
Tá situácia je v tom prioritnom okrese naozaj zložitá. Potrebujeme riešiť jak infraštruktúru, tak zachovávať služby. Potrebujeme si naozaj tú úlohu zo zákona plniť. A v dnešnej dobe to nie je ľahké, pretože konsolidácia sa dotýka každého z nás.
Súčasťou uznesenia vlády sú aj úlohy pre jednotlivé rezorty, ktoré majú pripraviť a realizovať opatrenia na zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie a životných podmienok obyvateľov regiónu. Výrazná časť sa týka dopravných projektov.
Krátko z domova.
Vodiči budú musieť byť pri priechodoch prechodcov opatrnejší. Počíta s tým návrh novely zákona o cestnej premávke. Prednosť peším by mali po novom dať aj vtedy, keď sa len chystajú vstúpiť na priechod. Ministerstvo vnútra túto zmenu navrhuje od apríla budúceho roka. Novelu predložilo ministerstvo na pripomienkovanie. Dočasne poverenou riaditeľkou Martinských múzeí Slovenského národného múzea sa podľa zdrojov denníka N stala Zuzana Ďurčová. Ministerstvo kultúry ani vedenie Slovenského národného múzea, ktoré múzea spravuje, zmenu vo vedení zatiaľ nijak nevysvetlilo. Minulý týždeň bol bez uvedenia dôvodov odvolaný doterajší riaditeľ Martinských múzeí Radovan Sýkora. Prípad Petra V., obžalovaného vo vydierackej kauze súvisiacej s prepisom trenčianskeho baru Fatima, sa vracia späť na okresný súd v Trenčíne. Trnavský krajský súd na neverejnom zasadnutí zrušil prvostupňový rozsudok z júla 2023, ktorým bol Peter V. odsúdený za vydieranie na 15 rokov väzenia. Na sanáciu a záchranu románskeho paláca na Spišskom hrade vyčlenilo ministerstvo kultúry približne 6 miliónov eur. Dnes o tom informovala riaditeľka Slovenského národného múzea Andrea Predajňová. Zároveň potvrdila, že práce by sa mali začať zhruba o 2 týždne a potrvajú približne 2 roky. Mesto Brezová pod Bradlom upozornilo obyvateľov na výskyt medveďa hnedého. Jeho pohyb mali zachytiť v oblasti Mijavskej pahorkatiny pod horou Bradlo tamojší poľovníci. Šéf SNS a podpredseda Národnej rady Andrej Danko hovorí o potrebe debatovať o zabezpečení voľby poštou zo zahraničia. Ak sa systém nezmení, bolo by lepšie tento systém podľa neho zrušiť.
Je veľmi vážne podozrenie pri hlasovaní zo zahraničia, že je porušovaná anonymita, časová súvislosť, aj súkromie tých, ktorí hlasujú. Ak sa nevyrieši ochrana toho a nezmení sa systém, tak bude lepšie to zrušiť, pretože dochádza k únikom informácií, dochádza k mnohým manipuláciám a musíme sa o tom rozprávať, ako zabezpečiť, ak človek zahraničný hlasuje, aby o tom vedel len on a aby v momente, keď sa to dostane na Slovensku, aby sa k tým informáciám nedostal nikto skôr.
Možnosť voľby poštou zo zahraničia by podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar nezrušil. Súhlasí však so šéfom SNS Andrejom Dankom, že sa treba zaoberať tým, ako sa volí zo zahraničia.
Voľby na Slovensku prebiehajú v jeden deň. Kým tieto voľby sú možné viac dní predtým, neviem, či nie aj 2 týždne predtým, už môžu zasielať korešpondenčné lístky ľudia. A myslím si, že sa takisto treba zaoberať tými podozreniami, lebo podľa všetkého napríklad posledné voľby prezidenta v Rumunsku rozhodli ľudia voliaci zo zahraničia pri tých tesných výsledkoch. Takže je to otázka aktuálna a treba nájsť lepší spôsob kontroly tohoto hlasovania zo zahraničia, ale nerušil by som ho ako v princípe.
Líder hnutia Slovensko Igor Matovič si myslí, že koalícia sa obáva hlasov voličov zo zahraničia, preto sa hovorí o prípadnom zrušení voľby poštou. Upozornil, že ľudia zo zahraničia v posledných parlamentných voľbách odovzdali o tisíce hlasov viac súčasnej opozícii ako koalícii.
Celá súčasná koalícia Smer, Hlas, SNS mali 7156 hlasov. Celá súčasná parlamentná opozícia mala 46081 hlasov. Ten rozdiel v minulých voľbách bol skoro 39 tisíc hlasov.
Ministerstvo vnútra reagovalo, že sa nechystá upraviť voľbu poštou zo zahraničia. V reakcii na slova o úniku informácií a manipuláciách hovorí, že hlasovanie je zabezpečené a za 20 rokov sa nezistilo žiadne pochybenie. Rezort pripomína, že hlasovanie poštou je štandardom vo väčšine štátov Európskej únie.
Cirkvi.
Duchovný ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky sa tento týždeň stretli v Badíne. Okrem duchovného programu a svätých omší sú súčasťou formačného týždňa odborné prednášky zamerané na aktuálne témy pastoračnej služby, cirkevného práva i sviatostnej praxe. Formačný týždeň v Badine je pre duchovných ordinariátu už pravidelným duchovným a vzdelávacím podujatím. Delegovaný generálny vikár Jozef Michalov hovorí, že jeho cieľom je najmä trvalá formácia.
Okrem edukačného významu má aj charakter budovania kňazského spoločenstva, nakoľko teda sme asi najrozpílenejšia diecéza v rámci Slovenska. Naši kňazi pôsobia od posádky Michalovce až po posádku Malacky.
Keďže ordinariát dostal nedávno nového ordinára, ktorý však službu prevezme až na jeseň, apoštolský administrátor biskup František Rábek vysvetlil svoje aktuálne postavenie. Spišský biskup František Trstenský zase duchovným hovoril o pastorácii v kontexte Svätého písma.
Kňazi vojenského ordinariátu sa stretávajú naozaj s rôznymi charakterami ľudí. Na pracoviskách hlboko veriaci ľudia, ale aj vlažní, hľadajúci, iného vyznania, kresťania, bez vyznania. A Biblia môže byť mostom, lebo ona obsahuje hodnoty pre veriacich hlboké, duchovné, náboženstvo, ale aj pre tých hľadajúcich alebo pre neveriacich nadčasové.
Formačný týždeň ponúka aj čas na spoločné modlitby, športové podujatia, akatist či litánie. Vojenský duchovný v Martine Leopold Jaroslav Jablonský hovorí, že sa vždy teší aj na spoločenstvo, ktoré vytvárajú.
Je to pre nás v prvom rade aj to osobné stretnutie, že sa po dlhých rokoch vidíme, čiže naozaj po večeroch dlho posedíme, porozprávame sa, pozdieľame sa. Ale aj tá časť prednášková, je to také super, že sú to naozaj odborníci na cirkevné právo, na liturgiu.
Vyvrcholením programu budú piatkové vikariátne zhromaždenia. Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sa v dome Quo Vadis v Bratislave uskutočnila výnimočná knižná burza Čítaj a daruj z Mary's Meals. Dobrovoľný príspevok z knižnej burzy pôjde na školské stravovacie programy tejto organizácie, nahrával Boris Kolár.
V ponuke boli knihy pre deti každého veku za dobrovoľný príspevok a ich kúpov v plnej miere záujemcovia podporili organizáciu Mary's Meals, ktorá poskytuje školské stravovacie programy. Viac dodáva Lucia Kresanová, dobrovoľnička organizácie Mary's Meals.
Knižnú burzu zvyknem organizovať pravidelne raz za mesiac, ale teda teraz som mala takú špeciálnu príležitosť a teda deň detí, tak som sa rozhodla ponúknuť na predaj iba čisto detské knižky, či už pre menších, pre väčších, napríklad aj nejaké anglické knižky a podobne. Tiež takto za dobrovoľný príspevok.
Knižná burza bola príležitosťou premeniť dar pre svoje deti na dar pre deti na druhej strane sveta, pre ktoré vzdelanie a pravidelné stravovanie nie sú samozrejmosťou.
Snažili sme sa tak spojiť myšlienku toho, že darovať dieťa na deň detí tu u nás na Slovensku, s tým, že knižka stále patrí medzi také tie populárne darčeky a je super aj viesť deti k čítaniu kníh. A zároveň teda tie financie, ktoré budú z tejto aktivity vyzbierané, tak slúžia zase na podporu Mary's Meals a na teda školské stravovanie. programy pre deti, ktoré toľko šťastne nemajú.
K dispozícii boli rôzne detské knihy, knihy pre menších, skladačky, pucle i niekoľko knih s kreskanskou tematikou.
Deti tak naviac zaujali také tie väčšie knižky, také tie skladačky s pucrami. To si vlastne tak hneď, hej, že každé dieťa má hneď takú zobrať a vlastne ani nie tak, že čítať, ale skôr teda, že skladať.
Školské stravovacie programy Mary's Meals sú medzinárodná charitatívna organizácia, ktorá zabezpečuje stravu pre deti v chudobných komunitách po celom svete. Podľa slov Lucie Kresanovej podpora detí je veľmi jednoduchá. Nasytiť jedno dieťa stojí 22 eur na celý školský rok.
Zmierenie polarizujúcej sa spoločnosti. To je téma 14. ročníka festivalu Bratislavské Hanusove dni, ktorú rozvíja pri príležitosti jubilejného roka. Diskusie sa budú konať na budúci týždeň v záhrade Palfiho paláca v Bratislave. Podrobnosti zistil Ľudovít Malík.
Bratislavské Hanusove dni patria už k stáliciam ponuky kresťanskej kultúry v hlavnom meste. Hlavnou témou tohto ročného 14. ročníka je zmierenie, hovorí riaditeľ festivalu Juraj Šúst.
A tak na festivale okrem headlinerov budú aj viaceré diskusie, ktoré budú pokrývať slovenskú diskusiu, slovenské polemiky v kresťanskom, katolíckom, ale aj celospoločenskom meradle. Napríklad téma zmierenia bude rezonovať v diskusii grécko-katolíckeho biskupa Lacha s evangelickým biskupom Elkom.
Hlavnými hostiami festivalu budú Fabrice Hadžač a Zak Krippen.
Hadžač je francúzsky katolícky filozof, mysliteľ, dramatik, patrí k najvýznamnejším katolíckym mysliteľom v Európe. Hadžač je známy tým, že dokáže klasické pravdy približiť sviežým spôsobom, nasvietiť veci z nečakaných uhlov v novom svetle. Krippen je zástupcom americkej katolíckej modlitbovej aplikácie Hello a jeho témou bude evangelizácia v digitálnom priestore. Hello je v USA fenoménom s viac ako 22 miliónmi stiahnutí. Je to najpopulárnejšia katolícka apka vôbec.
Svoje si na festivale nájdu aj záujemcovia o teologické témy. Bude sa hovoriť o Nicejskom koncile či druhom Vatikánskom koncile.
No a okrem teológie bude mať na festivale zastúpenie aj umenie či história. Viacero podujatí tiež pripravil aj časopis Verbum, časopis pre kresťanskú kultúru.
Bratislavské Hanusove dni sa budú konať v Pálfiho paláci na Zámockej ulici od 12. do 15. júna. Záštitu nad festivalom má Bratislavská arcidiecéza.
Papamobil, ktorý daroval zosnulý pápež František do Gazy, nedostal povolenie na vjazd. Svätý otec si želal, aby vozidlo prerobené na mobilnú nemocnicu pomáhala deťom v pásme Gazy, kde takmer 1 milión vysídlených detí žije bez prístupu k jedlu, čistej vode či základnej lekárskej starostlivosti, a to uprostred vojnového konfliktu s Izraelom. Pretrvávajúce obmedzenia na hraniciach, vrátane uzavretia hraničného priechodu Rafah medzi Egyptom a Gazou, však zabránili tomu, aby vozidlo, vybavené potrebným lekárskym vybavením, dorazilo do svojho cieľa. Vatikánske observatórium privítalo 24 mladých astronómov z 22 krajín sveta na 19. ročníku letnej školy Vatikánskeho observatória, ktoré sa koná počas júna v Castel Gandolfo. Účastníci sa zúčastnia prednášok popredných odborníkov, budú pracovať na vlastných výskumných projektoch a navštívia niekoľko významných miest počas plánovaných exkurzií. Hlavná téma je teleskop, ktorý mení dejiny astronómie.
Zahraničné spravodajstvo.
Spojené štáty od dnes zvýšili clá na dovážanú oceľ a hliník z pôvodných 25 na súčasných 50%. Toto opatrenie platí pre všetky štáty sveta, okrem Británie, ktorá v máji uzavrela s USA obchodnú dohodu. Americký prezident Donald Trump sa pomocou ciel snaží napraviť údajné nerovnováhy v zahraničnom obchode a posilniť domáci priemysel. Toto opatrenie však pravdepodobne sťaží dovoz príslušných výrobkov a povedie k zvýšeniu cien. Téma pre Moniku Majerovú.
Americký prezident Donald Trump minulý týždeň prekvapivo oznámil, že plánuje zdvojnásobiť clá na dovoz ocel a hliníka, ktoré platili od marca, a to z 25 na 50%. Ďalšie zvýšenie ciel má podľa neho posilniť americký oceliarsky priemysel. Donald Trump predtým oznámil nové vysoké clá pre takmer všetky krajiny sveta, čo skoro ich po prudkom poklese trhov pozastavil na 90 dní, teda do 8. júla. Bielý dom zároveň potvrdil, že sa listom obrátil na všetkých obchodných partnerov pred uplynutím lehoty na uvalenie ciel. Podľa hovorky nie sú Spojené štáty na dobrej ceste k uzatvoreniu niektorých dobrých dohôd. O liste predtým informovala agentúra Reuters. USA v ňom požadujú, aby ostatné krajiny dali čo najlepšie ponuky na rokovania o vzájomnom obchode. Európska únia podľa zdroja Reuters list nedostala. Hovorca Európskej komisie to odmietol komentovať s tým, že rokovania pokračujú a že dnes sa v Paríži stretáva eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič s americkým obchodným splnomocnencom Jamesonom Greerom. Dohoda v obchodnom spore medzi USA a Čínou zatiaľ nie je na dohľad. Donald Trump v príspevku na sociálnej sieti napísal, že čínsky prezident Xi Jinping je veľmi tvrdohlavý a je mimoriadne ťažké sa s ním dohodnúť. Washington a Peking sa v uplynulých dňoch navzájom obvinili z porušenia predbežnej dohody z minulého mesiaca, na základe ktorej si radikálne znížili vysoké clá. Hovorkyňa Bieleho domu v pondelok uviedla, že Trump a čínsky prezident pravdepodobne tento týždeň absolvujú telefonický rozhovor s cieľom dodať nový impuls viaznúcim obchodným rokovaniam.
Krátko zo sveta.
Ukrajina a Rusko si cez víkend zrejme odovzdajú po 500 zajatcoch. Avizuje to prezident Volodymyr Zelenský, podľa ktorého s tým súhlasí aj Moskva. Na ďalšej výmene sa dohodli delegácie oboch strán na pondelkovom rokovaní v Istanbule. Prezident zároveň kritizoval zloženie ruskej delegácie. Ďalšie rozhovory v rovnakej zostave označil za nezmyselné. Ukrajinský útok na Kerčský most, ktorý spája anektovaný Krymský polostrov s Ruskom, nespôsobil žiadne škody, tvrdil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Vyjadril sa tak deň po tom, čo ukrajinská bezpečnostná služba oznámila odpálenie nálože umiestnenej pod vodou pri jednom z pilierov mosta, čo podľa nej viedlo k jeho poškodeniu. Holandský premiér Dick Sof dnes potvrdil, že v krajine sa budú konať nové parlamentné voľby. Kráľ William Alexander zároveň prijal demisiu premiéra a poveril ho zotrvaním v úrade v rámci dočasnej vlády. K pádu vlády došlo včera po tom, čo pravicový politik Geert Wilders oznámil, že sťahuje svojich ministrov z kabinetu pre spor týkajúci sa obmedzenia migrácie. Nový juhokorejský prezident Lee Jae-myung zložil sľub a ujal sa úradu. Opozičný politik z demokratickej strany sa chce usilovať o dialóg a mier so Severnou Kóreou. Partnerstvo chce posilniť aj s USA a Japonskom. V Kolíne nad Rýnom sa dnes uskutočňuje najrozsiahlejšia evakuácia obyvateľov od roku 1945. Veľká časť centra 4. najväčšieho nemeckého mesta, ležiaceho v spolkovej krajine Severné Porínie Westfalsko, bola uzatvorená z dôvodu zneškodnenia troch amerických bomb z druhej svetovej vojny. V saudsko-arabskom meste Mekka sa dnes začala výročná moslimská púť Hadžič. Podľa odhadov sa na najdôležitejšej púti islamu zúčastní takmer 1,5 milióna moslimských veriacich. Púť tento rok sprevádzajú mimoriadne bezpečnostné opatrenia, aby sa predišlo tragédii podobnej tej z minulého roka, keď pri extrémnych horúčavách presahujúcich 51 stupňov Celzia zahynulo vyše 1300 ľudí. Slovanskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov remizovali v generálke na blížiace sa domáce majstrovstva Európy s rovesníkmi zo Slovinska 2-2. Neoficiálny prípravný zápas sa hral za zatvorenými dverami v Rakúsku. Z nominácie po zápase vypadli Sebastian Kóša a Dominik Veselovský. Na prípravný kemp nominoval tréner Jaroslav Kentoš 25 hráčov, vrátane opôr Tomáša Suslova, Nina Marčeliho či bratov Lea a Mária Sauerovcov. Slováci začnú svoje pôsobenie na šampionáte o týždeň v stredu na tehelnom poli proti Španielom. Simone Inzaghi odstúpil z postu trénera futbalistov Interu Miláno. Podľa talianskych médií prijal ponuku saudsko-arabského Al-Hilalu a cez víkend odletí do Riádu. Chorvátsky futbalista Luka Modrič je blízko k podpisu zmluvy s AC Milano. Podľa informácií televízie Sky Sport Italia a agentúry DPA odcestoval za 39-ročným stredopoliarom Realu Madrid športový riaditeľ Rossoneri, aby s hráčom dosiahol ústnu dohodu. Milánčania ponúkajú držiteľovi zlatej lopty za rok 2018 ročnú zmluvu, ktorú by mali podpísať zajtra. Slovenské futbalové reprezentantky zvíťazili nad domácimi Faerskými ostrovmi 2-1 v záverečnom šiestom zápase v prvej skupine C divízie Ligy národov. Vo štvorčlenej tabulke sa umiestnili bez straty bodu na prvom mieste a už pred utorňajším zápasom mali istotu priamého postupu do Bčka. Slovensko bude hrať na majstrovstvách sveta v hokeji 2026 v B skupine vo Freiburgu. Medzi súpermi bude okrem Švédska a Česka mať aj Kanadu, ktorá mala byť pôvodne v A skupine. Organizátor ju ale vymenil s tímom USA. Skupiny na majstrovstvá sveta sa tvoria na základe rebríčka IIHF, ktorý sa zostavuje podľa umiestnení na majstrovstvách sveta a na olympijských hrách za obdobie posledných 5 rokov. Slovenský hokejista Oliver Okuliar si zahrá vo finále Calderovho pohára v zámorskej AHL. Jeho Charlotte uspelo vo štvrtom zápase konferenčného finále na domácom ľade proti Levelu 3-2 a v sérii triumfovalo 4-0. Okuliar v drese domácich ani Filip Mešár za hosti nebodovali. Slovenský hokejista Martin Chromiak zostáva naďalej v organizácii Los Angeles Kings. 22-ročný útočník podpísal s klubom NHL nový ročný dvojcestný kontrakt. O účasti Ruska a Bieloruska na hokejových majstrovstvách sveta 2027 v Nemecku rozhodne Medzinárodná hokejová federácia vo februári budúceho roka. Oznámil to prezident riadiaceho orgánu svetového hokeja. Pripomenul, že organizácia svetového šampionátu je výhradne v réžii IIHF. Španielský tenista Carlos Alcaraz suveréne postúpil do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Druhý nasadený obhajca titulu zvíťazil vo štvrťfinále na parížskej Antuke nad 12-kou pavúka Američanom Tomim Paulom hladko 6-0, 6-1, 6-4. V boji o finále sa stretne s Talianom Lorencom Musettim, ktorý v pozícii turnajovej osmičky zdolal 5-násobného nasadeného Američana Francoa Tiafoa v štyroch setoch 6-2, 4-6, 7-5 a 6-2. Americká tenistka Cori Goffová sa stala treťou semifinalistkou ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Druhá nasadená finalistka z roku 2022 vyradila vo štvrťfinále svoju krajanku a sedmičku pavúka Madison Keysovú 6-7, 6-4, 6-1. Dueli o postup do finále nastúpi proti domácej Lua Bosonovej. Držiteľka voľnej karty vo štvrťfinále prekvapujúco vyradila šiestu nasadenú Rusku Miru Andrejevovovú 7-6, 6-3. Slovenská tenistka Mia Pohánková neúspela v 8. finále dvojhry junioriek na Roland Garros. Českej kvalifikantke Sarah Melanie Fajmonovej podľahla 1-6, 3-6. Na parížskej Antuke tak nezopakuje úspech z Australian Open, kde postúpila až do 8. finále.
Počasie.
Je pred nami séria tropických dní. Podrobnosti povie Peter Jurčovič.
Začal stále pekne, od juhu zasahuje tlaková výš, takže ona udržiava také pekné počasie. V západnej Európe, ale už to nie je také pekné, je tam studený front a približuje sa k nám a čím je bližšie, tým aj silnejší vietor bude fúkať, ale stále teplý južný, aj taký vlhký vzduch, dusno, všetko dohromady, veľmi, tak dá sa povedať, nepríjemné počasie, ale teploty, ja myslím, že až na 33, ak nie aj 34 stupňov a to už je blízko k rekordom, takže ja myslím, že streda, štvrtok v podstate v pohode.
To, že aj detská hra môže byť liečivá, sa presvedčíte dnes po 20. hodine v relácii Odborník na linke. Vysiela Mária Čigášová. Infolumen vysielali Richard Švarba a Julia Kavecká. Do počutia.